Probleme la zi. La Radio România Actualități.
Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. PSD a decis organizarea unui meeting de amploare pentru susținerea familiei tradiționale. Acesta se va desfășura la București în a doua parte a lunii, mai, și dorește să arate că partidul susține revizuirea Constituției, iar căsătoria între un bărbat și o femeie este temelia unei familii. Camera Deputaților, vă reamintesc, a adoptat în mai 2017 inițiativa cetățenească de revizuire a Constituției, care prevede ca familia să se întemeiază pe căsătoria liber consfințită între un bărbat și o femeie, semnată de 3 milioane de cetățeni. Inițiativa cetățenească a fost depusă în Parlament de Coaliția pentru Familie. Acum, Constituția prevede că familia se întemeiază pe căsătoria liber consfințită între soți. Încă de la începutul mileniului, problema drepturilor minorităților sexuale din România a ajuns periodic pe agenda publică, însă după dezbateri, mai mult sau mai puțin aprinse, lucrurile reveneau la normal. Fiecare tabără își păstra poziția, iar în societate nu se producea nicio schimbare semnificativă. Anul trecut însă, odată cu inițiativa Coaliției pentru Familie, s-au strâns, după cum v-am spus, cele 3 milioane de semnături pentru modificarea Constituției. Tema a ajuns astfel din nou pe agenda publică, dar și pe agenda partidelor politice. În Parlament, inițiativa a ajuns la Senat, ultimul for, iar în spațiul public sperăm să se discute din ce în ce mai mult și mai argumentat, pentru a nu ajunge la un dialog al surzilor. De aceea mi se pare că ideea unei dezbateri de acest fel la postul public de radio este mai mult decât binevenită și sper să nu fie ultima de acest fel. Așa că le mulțumesc invitaților mei pentru prezență, domnul Iulian Apostu, sociolog, lector universitar, doctor Institutul de Sociologie al Academiei Române, domnul Mihai Gheorghiu, președintele Coaliției pentru Familie, domnul Florin Buhuceanu, președintele Asociației Accept și domnul Ionel Dancă, purtător de cuvânt PNL. Bună ziua, domnilor, bine ați venit, vă mulțumesc încă o dată. Prin telefon va fi și doamna Oana Florea, deputat PSD și membră în Comisia Juridică. Așa că începem deocamdată discuția noastră din studio. Vă spun și îl întreb pe domnul Dancă, de ce avem nevoie, în primul rând, de această modificare a Constituției în ceea ce privește definiția familiei?
Bun.
Sau avem sau nu avem nevoie?
Este o inițiativă cetățenească și din acest punct de vedere, faptul că sunt 3 milioane de români care au semnat pentru organizarea unui astfel de referendum, ne obligă să luăm act de această voință populară și să facem demersurile pentru organizarea cadrului în care să fie exprimată această voință populară, cadrului legal. Însă, ceea ce personal mă revoltă în toată această chestiune nu este neapărat tema în sine, care, sigur, este o chestiune de conștiință în care oamenii se poziționează pro și contra, fiecare va vota cum va considera de cuviință.
Și vom vedea dacă acele 3 milioane de semnături se vor traduce.
Ce mă revoltă este impostura celor care s-au grăbit să îmbrățișeze această temă și să o politizeze. Respectiv liderii Partidului Social Democrat și ALDE, în special Partidul Social Democrat, care printr-un gest de impostură fără precedent, atât din punct de vedere al conduitei lor personale, cât și al doctrinei lor politice, s-au trezit peste noapte susținătorii familiei tradiționale, în condițiile în care cei care promovează acest referendum, dacă și suntem obligați, pentru că ei supun la vot popular o chestiune de viață privată, atunci și noi suntem obligați să ne uităm la viața lor privată și vedem cu totul altceva decât o conduită a unor oameni care sunt adepții familiei tradiționale.
Bun,
nu putem vorbi de familie tradițională atunci când liderul PSD trăiește într-un concubinaj cu o domnișoară cu 30 de ani mai tânără sau liderul ALDE susține familia tradițională de 5 ori. Bun, de 5 ori la altar.
Am înțeles care este punctul de vedere. Într-adevăr, sunt două probleme foarte importante. Una este sensibilă din punct de vedere al modificării și al definiției familiei. Pe de altă parte, într-adevăr, acest lucru a ajuns și pe agenda partidelor politice, după cum am anunțat. Sunt 3 milioane de semnături care reprezintă un bazin important de votanți până la urmă. Vom vorbi și cu doamna Oana Florea în câteva momente să
distinția avem care
și
vreau
poziția.
Distinția care vreau să o accentuez este că acele 3 milioane de semnături nu sunt pentru domnul Dragnea sau domnul Tăriceanu.
Asta e, bun, am înțeles acest lucru. Eu vă, și atunci vă întreb pe reprezentanții celor două organizații. Domnule Gheorghiu, cum vedeți dumneavoastră în acest moment, prin prisma faptului că problema definiției familiei prin Constituție a ajuns mai mult pe tărâm sau și pe tărâm politic?
Da, aș vrea în primul rând...
Nu cumva minează mesajul sau semnificația sau importanța problemelor? Asta vă întreb.
Aș vrea în primul rând să fac câteva precizări. În primul rând, a numi familia cu sintagma familia tradițională înseamnă de la bun început a prelua sintagma activiștilor LGBT care consideră familia tradițională ca fiind obiect de muzeu. Este mutatis mutandis, este exact ceea ce au făcut comuniștii între 45-48 când au numit partidele României partide istorice. Era vorba de PNL și PNC. Deci, în primul rând, limbajul aici este foarte important și trebuie să fie riguros. Nu vorbim, a doua precizare, nu vorbim de definiția familiei, vorbim de definiția căsătoriei. Despre aceasta se discută în articolul 48, aliniatul 1. Deci, ceea ce va fi supus, ce a fost supus votului în Parlamentul României și va fi supus votului la referendum este definiția căsătoriei. Este exact aceeași definiție a căsătoriei care se află în Codul Civil Român, adoptat în 2009. Deci nu este o noutate, nu este o invenție juridică și este vorba de a prezerva un mod de viață, de a prezerva valoarea umană și de a prezerva caracteristicile ființei umane, așa cum s-au dezvoltat în mii de ani. E vorba de a prezerva, de a apăra o realitate care ține de esența ființei noastre. Asta înseamnă că noi ne referim în acest demers la noi înșine. E adevărat că acest noi înșine este majoritar, dar faptul că suntem majoritar nu este un defect ontologic, biologic sau antropologic. Noi nu ne referim, ba da, în ultimul timp există această ideologie profund toxică a corectitudinii politice care transformă centrul în margine și pe marginali în centru.
Stați puțin, dumneavoastră susțineți că cum a spus partea majoritatea, nu, cum a spus dumneavoastră,
vreau să spun că nu există, nu avem nicio vină că suntem
de drepturile sau cum?
Nu își pierde niciun drept. Ba da, cred că înțelegeți foarte bine. Eu vorbesc de majoritate și spun că nu e o vină în a fi majoritar. Atât. Demersul acesta nu este în niciun fel opozabil altora. Noi nu discutăm despre ceilalți, nu discutăm despre drepturile lor, nu îi judecăm în niciun fel, nu i-am judecat, nu îi vom judeca, nici măcar nu îi criticăm. Discutăm despre noi înșine aici și despre această realitate a legăturii dintre bărbat și femeie. E un lucru foarte simplu, e un lucru de o evidență absolută. Deci în acest domeniu al evidenței absolute discutăm de înscrierea definiției din Codul Civil în Constituție pentru a prezerva această definiție juridică. Sunt 13 țări, în Europa care au înscris această definiție în Constituția lor. Acum, în ceea ce privește politizarea acestei chestiuni, ne-am opus, ne opunem politizării acestei inițiative și acestei idei. Noi discutăm despre valori transpartinice, despre valori ale societății, despre valori fundamentate creștin în 2000 de ani și natural vorbim din societatea umană dinainte de creștinism, deci nu vorbim de valori politice. Scandalul dintre partide nu ne interesează și nu dorim să facem parte din acest scandal.
Da, inevitabil
se întâmplă. Folosiți,
nu suntem folosiți pentru că noi nu putem fi folosiți și nu am fost folosiți până acum.
Am înțeles asta, dar de exemplu în presă, în spațiul
protocoalele semnate cu partidele, protocoalele semnate cu partidele în noiembrie 2016 sunt foarte clare. A semnat și PSD protocol, a semnat și PNL, a semnat și ALDE. Protocoalele spun foarte clar că partidele se angajează să ducă la bun sfârșit consultarea poporului român. Da. Deci vorbim despre consultare, nici măcar despre rezultatul consultării.
Absolut.
Să fim foarte atenți.
Trebuie întâi să trecem
deci,
de această
dacă
consultare.
Dacă poporul român are voie să intre într-o consultare publică de asemenea natură, dacă, repet, dacă mai are acest drept în România, el trebuie să fie condus către această consultare.
Susțineți mitingul PSD, domnul...
Domnul Dancă, această întrebare nu și-are rostul, o să fie mie pusă.
Stați puțin.
Participați la mitingul PSD pentru susținerea familiei?
Nu participăm la niciun miting. În primul rând, trebuie să înțelegem, să știm dacă va fi sau nu un miting politic sau care va politiza tema. Asta este o întrebare.
Așa.
Doi, nu vom participa, cum n-am participat niciodată, la nicio manifestare politică, da?
Bun, și atunci să ceea ce cerem partidelor, puțin
ceea ce cerem partidelor este
și
să-și țină promisiunile.
Cu scuzele pentru domnul Buhuceanu, pentru că aveați probabil și drept la replică, dar doamna Oana Florea, deputat PSD, membră în Comisia Juridică, este alături de noi și poate vă răspunde la întrebarea dumneavoastră, domnule Gheorghiu. Să rămână, doamnă, bine ați venit!
Bună ziua, vreau să-mi cer scuze, eu am ieșit acum din ședință, nu am auzit dezbaterea, dar vă răspund cu plăcere la...
La întrebarea domnului Gheorghiu, a spus, cred că erați la telefon, ați auzit, că are două probleme, domnul Gheorghiu.
Așa. Da.
Nu, eu n-am intrat în dialog și cu doamna Florea și...
Nu, că poate a spus dumneavoastră, aș vrea să știu și eu dacă. Asta
da, dacă, ca să ai o poziție față de un eveniment, el trebuie să fie real, nu virtual.
Cum este mitingul acesta pe care l-a decis PSD pentru susținerea familiei tradiționale? Este real, este pentru acest subiect sau nu?
Aici. Eu nu fac parte din forurile de conducere ale partidului și aceasta este o decizie a ultimului CEX de această săptămână. Dar ca membru de partid, deși nu am fost la acea ședință, pot să spun că este o inițiativă din punctul meu de vedere foarte sănătoasă. Până la urmă...
Mitingul sau referendumul?
Și una și alta. Pentru că referendumul este o manifestare prin care populația în mod direct își exprimă un punct de vedere pe problema supusă dezbaterii respective, iar noi ca și parlamentari cred că avem obligația să ținem cont de părerea populației. Iar ca meeting, eu cred că o manifestare care are această idee sau se organizează în jurul ideii de familie, celula societății, familie formată între un bărbat și o femeie, eu cred că e un lucru foarte sănătos din punct de vedere social, vorbind de sănătatea socială a populației. Și dacă mai ținem cont că totuși România la ultimul recensământ avea în jur de 87% creștini ortodoxi.
Așa.
Și surprins am fost, n-am știut, vă împărtășesc și dumneavoastră, citisem un studiu mondial, se numește Religiosity and Atheism, și pe locul 7, deci top 10, printre cele mai religioase țări din lume, figura România. Practic singura țară din Uniunea Europeană în acest top 10.
Eu vă întreb ceva, ce legătură are religia? Pentru că, din câte știu, în România, bun, am înțeles, eu știu ce legătură are religia, dar dacă stăm să privim la rece, pentru că aceasta e o problemă destul de sensibilă pe care va trebui să o privim și o să o tratăm la rece... Partea cu biserica este o instituție independentă, din câte știu, a statului român. Să dăm puțin la o parte religia și să ne ocupăm mai mult poate de drepturile omului, iar dacă și cetățeanului, românului, că revenim la noi în țară și înainte să facem un referendum pentru definirea familiei tradiționale sau să-l facem, că sunt condiții legale, este perfect normal să facem acest referendum. O să aflăm niște rezultate. Nu cumva trebuie să lucrăm poate în paralel la familia asta tradițională în general, pentru că avem cazuri de abuzuri în familie nerezolvate, lipsă de adăposturi pentru membrii abuzați. Sunt femei bătute, știți, am vorbit despre acest lucru, care n-au unde să se ducă și rămân în familia asta tradițională, fără o lipsă de sprijin. Ce facem?
Problemele sunt multiple, nu trebuie să privim unilateral. Aici sunt de acord cu dumneavoastră, dar... Nu poți să dai la o parte religia, pentru că n-ai cum. Profilul unui om creștin ortodox este de natură a accepta în mod exclusiv căsătoria între un bărbat și o femeie. Vorbim aici de optica sau punctul de vedere al unui creștin ortodox.
Bun. Am înțeles. Domnule Dancă, da,
aș fi vrut să intervin pentru a face o scurtă precizare. Nu trebuie să punem într-adevăr în opoziție religia creștină cu drepturile omului, religia fiind creștină fiind chiar la baza drepturilor omului, așa cum au fost ele instituite de civilizația modernă.
Deci iubește-ți aproapele.
Și cu atât mai mult, dacă este să luăm în considerare mesajul evanghelic de a-ți iubi aproapele. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu cred că este o discuție, să-i spunem așa, oportună de a pune în contrapondere sau într-o anumită contradicție religia și drepturile omului. Ce spun eu este că această chestiune, și eu ca purtător de cuvânt al Partidului Național Liberal, spun că este o chestiune de conștiință și este regretabil că ea este politizată în acest fel și că, într-adevăr, poate Partidul Social Democrat și ALDE ar fi trebuit să facă un meeting pentru eradicarea sărăciei în care trăiesc foarte multe familii, poate ar fi trebuit să facă un meeting pentru copiii care sunt despărțiți de părinții lor și își trăiesc drama copilăriei fără părinți, îngrijiți de bunici, bunici pe care îi doare sufletul uitându-se cum plâng după dorul mamei și al tatălui lor emigrați la muncă în străinătate. Poate acestea sunt într-adevăr manifestări de susținere a familiei,
da,
cu adevărat.
Doamna Farea, domnul coleg, puteți să faceți și noastră.
Noi n-am venit noi cu inițiativa aceasta a meeting-ului pentru susținerea unei inițiative de altfel populare, cetățenești, care trebuie respectată.
Și atunci
noi facem ceea ce putem.
Sunteți alături de noi, deci reprezentanții celor mai mari partide din România. Și v-aș întreba dacă acest referendum sau această modificare a Constituției urmată de rezultatul referendumului, care o fi el, nu știu dacă va trebui să luăm în considerare modificarea Constituției sau nu, nu putem să lăsăm, în cazul în care se politizează această problemă prea mult, și cum spunea și domnul Gheorghiu, să lăsăm după niște alegeri parlamentare, să spunem, să convenim și până atunci să dezbatem problema, să vedem cu ce ne confruntăm, să vedem cu ce planuri și propuneri realiste pentru perioada post-referendum avem și pentru familia tradițională, cum vă spuneam, care se confruntă cu alte probleme, sau nu. Sunteți dispuși, reprezentanții celor două partide, celor mai mari două partide, să analizați acest subiect, această problemă?
Păi nu se întâmplă asta, domnul Rusu, nu se întâmplă asta pentru că nu interesează cu adevărat problema. Pe ei interesează să se folosească de o temă cu o anumită susținere publică pentru a denatura agenda publică de la problemele reale ale României.
Asta este problema.
Dumneavoastră, ce răspuns aveți?
Dezbaterea este bună, întotdeauna. Amintesc că această dezbatere durează de anul trecut. Și mai amintesc că nu există un calendar. La acest moment nu există o dată certă la care se organizează referendumul, iar nimeni nu se grăbește nicăieri.
Depinde de ce mai face dumneavoastră în justiție, probabil.
Eu nu v-am întrebat, vă rog puțin de respect.
Vă rog.
Deci o modificare a Constituției este o modificare importantă și ea nu trebuie făcută în grabă și mi se pare absolut normal să existe o dezbatere cât mai largă și lucrurile să fie puse în mod, cum să spun eu, cât mai clar, pentru că nu modificăm Constituția în fiecare zi.
E adevărat. Mulțumesc pentru prezență, doamnă Oana Florea, să rămână, auzi, bună. Bun, ne-am lămurit pentru că nu se dorește politizarea acestui subiect, conform declarațiilor, da? Bun, acestea au fost declarațiile. Domnule Buhuceanu, vă rog.
Nu pot să fiu de acord cu această concluzie.
Nici eu,
La nivel declarativ. Vom vedea.
Dar cum nu se politizează dacă PSD-ul anunță un meeting?
În momentul de față avem o declarație. Vom vedea și vom dezbate cu siguranță subiectul în continuare.
Dacă trecem dincolo de retorica politică, și aici încerc să fiu cât pot eu de echidistant în raport cu ambele partide politice care sunt prezente la discuția de astăzi. Chestiunea a fost politică din secunda zero a dezbaterii publice pentru simplu motiv că a presupus modificarea Constituției. Modificarea Constituției, unul dintre apanajele Parlamentului României, trebuie să treacă prin Parlamentul României. Parlamentul are mandatul constituțional de a gândi întrebarea referendară care să răspundă nevoilor de astăzi ale societății. Și iertați-mă că întreb și nu întreb deloc retoric, de ce trebuie să cheltuim milioane de euro pentru definiția din română în română a termenului de soț? Pentru că despre asta vorbim. domnul Gheorghiu spune, și o spune nonșalant, că există în textul codului civil. Tocmai de asta nu e nevoie de un referendum. Există deja în codul civil, e un text foarte clar, aceea este căsătoria între un bărbat și o femeie și iertați-mă că vă amintesc, n-a fost niciodată altfel. Deci ne facem că ignorăm realitatea pentru a îngroșa un text constituțional care de altfel este foarte clar. Termenul neutru de soț nu înseamnă altceva în practica juridică decât soț-soție.
Este trecut în codul
este în codul civil.
Da, și mă gândesc că astăzi, e mai greu să schimb Constituția, mai ușor să schimb codul civil.
Vorbim de o Constituție din anii 90 și dacă în anii 90 acei oameni care au gândit Constituția aveau această disponibilitatea de a gândi larg, pentru că Constituția nu o faci pentru mâine sau peste următorii 10 ani, o faci pe termen lung. Și au gândit-o tocmai pe termen lung. Revin la subiectul modificării Constituției. Asta e o treabă extrem de importantă în oricare dintre societățile noastre. Nu e de aici de acolo să modifici Constituția. Cu câțiva ani în urmă ne-am apucat de această misiune. PNL la acest moment, la acel moment și PSD împreună cu celelalte partide politice au gândit o arhitectură nouă a Constituției și de acolo, acolo a fost miza de la care a plecat această inițiativă pe care o discutăm astăzi. Acolo, când s-a cerut introduce lărgirea criteriilor de nediscriminare, să se includă vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, printre altele, de acolo s-a pornit, dacă vreți, această inițiativă pe care o numesc revanșardă și care n-are nimic de a face cu preocupările poporului român. Am indus o temă falsă și ne mirăm apoi că e tratată în cheie politică. Mi-e teamă că oricare ar fi fost partidul la guvernare cu asemenea inițiativă cetățenească, am fi avut exact aceeași dezbatere pe care o avem acum.
Bun, domnule Apostu, dumneavoastră da. Sunteți sociolog, ați auzit discuția și probabil că ați tras primele concluzii pe care aș vrea să le aud. E o problemă, s-a politizat pentru că totuși sunt la bază 3 milioane de semnături totuși, nu e un număr puțin.
Este sau de 6 ori mai mult decât se cerea ca minim necesar pentru o astfel de reglementare. Categoric, trăim într-o lume ortodoxă. Doamna a zis foarte bine, avem 87% ortodoxi, nu toți practicanți, mulți cu ei cu somn, dar există în cultura românească ideea de familie în sensul bărbatului și al femeii și nu al unei unități homosexuale. Aș derula foarte multe elemente din ceea ce s-a discutat deja și aș propune spre discuție varianta unui conflict care practic există fără să existe. Este construit fără o premisă reală. Sunt niște grupuri care susțin în antiteză două realități. Una că familia este cea naturală sau cea tradițională, concept care inclusiv sociologic este ușor demontabil. Suntem într-o tranziție spre modernitate, deci conceptul în sine suportă modificări. Și cealaltă parte care vorbește de o echitate, de o dorință de nediscriminare în care partenerii, așa cum doresc, să se căsătorească. Mi se pare că polemica este ținută de extreme și nu se vede...
Iertați-mă, pentru acuratăția discuției, cei de care vorbiți de partea cealaltă n-au cerut să se căsătorească și n-au cerut altceva decât protejarea tuturor familiilor pe care la această masă și în dezbaterea publică le numim tradiționale. Ori acele familii tradiționale nu sunt doar cele bazate pe căsătorie. Familia formată din bunică și nepoții ei sunt o familie tradițională sau nu? Familia formată din mamă și copii ei sunt o familie tradițională sau nu? De ce să le răpim garanția constituțională pentru ei și să reducem familia doar la cei care se bazează pe instituția căsătoriei? Aici e miza de spate.
Deci, practicați în continuare o dezinformare folosind miza. Falsuri juridice absolut
de
elementare. Deci sunt de clasa întâi. Nu trebuie să faci facultatea de drept ca să știi ce înseamnă definiția căsătoriei și a familiei în codul civil.
Să
încetăm un pic cu această răspândire de falsuri juridice grosolane.
Vă rog.
Este împotriva intelectului elementar.
Care
inteligența
care e diferența de viziune aici? Toate sunt familii tradiționale, domnule Gheorghiu, nu-i așa?
Este o formă...
Toate sunt familii. Toate sunt familia monoparentală, este familie, exact. Da? Și nimeni nu umblă la aceste definiții, nici Constituția, nici Codul Civil. Dumneavoastră, practic, când vorbiți despre acest lucru, spuneți că Codul Civil, la ora actuală, definind căsătoria, definește în același timp un singur gen de familie.
Nu, vorbeam de Constituție. Serioși.
Să lăsăm pe domnul profesor să vorbim.
Vă rog, pentru că mai am întrebări și timpul este scurt.
Spuneam că polemica nu vizează nici de cum familia și nici de cum polemica aceasta de legalizare. O să discut altfel de data aceasta. Politicul nu prea are treabă cu familia, pentru că susținerea nu este consistentă și vă mulțumesc, domnule Dancă, pentru că mi-o confirmați. Avem,
vă confirm în sensul în care aș fi vrut
se poate face mai mult. Sigur că da.
Să se facă demersuri pentru susținerea reală a familiei.
Sigur că da. Avem un deficit demografic sever, care înseamnă îmbătrânirea populației. Avem probleme care solicită intervenție imediată a statului român. În 2032, prima generație de decreței este la pensie. Susținerea financiară pentru aceste categorii sociale este nulă și proiecția parlamentară pe termen mediu, nu lung, este de asemenea nulă. Așadar, politicul, în momentul în care vine și participă la o idee socială, nu face altceva decât să se legitimeze cu o imagine care nu-i aparține. Și vă dau două exemple. Am studiat cazul Franței cu legalizarea concubinajului, cu o guvernare Akenciel, care promite homosexualilor mariajul homosexual. În condițiile în care vor fi susținuți la vot de către populațiile homosexuale din Belgia. Desigur, s-a întâmplat. Au câștigat alegerile și au dat seama și francezii în 2012 că pot face acest lucru, vorbind de țări care nu au atâta puritate, eu știu, teologică, încât să fie influențați cultural, să nu mai dea votul unor astfel de partide. Franța se întâmplă același lucru, spuneam, în 2012, eram acolo, studiam exact problema concubinajului. În 2015 se legalizează mariajul homosexual și acolo și studiile sunt evidente. Populația homosexuală a unei țări oscilează între 2 și 4%. Aici se face același lucru. Nu știu exact cât la sută, m-aș bucura să știu o statistică reală, dar populația minoritară de la noi, de natură sexuală, tinde să se cenzureze foarte mult, tocmai din cauza atacurilor destul de dure ale societății. Și atunci politicul nu face altceva decât să vadă în masa homosexuală, dacă îmi permiteți formularea.
Nu, eu sunt întotdeauna de preciadii, mă iertați, nu sunt o masă.
O comunitate, așa, se vadă de fapt o masă de votanți. Foarte bine a spus cu PSD-ul. PSD-ul se legitimează cu ceva ce nu-i aparține. PSD-ul nu face altceva decât să îmi fie acel salvator social care vine în fața publicului, în fața cetățeanului, alegătorului, că așa se raportează, să spună că eu vă susțin interesele. Dar aici nu este nimic nou ca fenomen social.
Și dacă ar fi așa, n-ar fi nimic greșit să vii ca un partid politic să spui eu vă susțin interesele. Din păcate o face fals și folosește această temă în mod propagandistic.
Și aici este adevărat ceea ce spuneți. Problema nu e asta și problema nu rezolvă absolut nimic. Este total inutil și domnul Buhuceanu are dreptate. A legifera într-un fel anume, a modifica într-un fel anume Constituția cu privire la familie, nu modifică nimic, pentru că alternativele întotdeauna au fost cele care au pornit legalizarea concubinajelor și mariajelor în țările europene. Și mai punctual, dacă doriți, concubinajul niciodată n-a fost un concubinaj în sine. Oamenii n-au dorit concubinaj, dar concubinajul este perioada de update al mentalităților sociale, care să curgă după aceea într-o nouă formă de mariaj care să asimileze homosexualitatea. Asta este în toată Europa.
Dacă îmi permiteți, vă rog. Putem fi de oricare părere că referendumul trebuie sau nu trebuie să existe.
Referendumul e clar, nu l-a interzis nimeni, trebuie să existe, valabile. E o cerere
noi
din partea 3 milioane de oameni.
Trebuie să ne punem pe calea cea corectă, care este cea juridică și constituțională. Drumul este pornit, este în curs. Inițiativa a fost declarată constituțională, a trecut prin prima cameră, a fost votată, urmează să ajungă la vot, sperăm cât de repede, și în Senat. În fond, cine atacă acest lucru, atacă dreptul la suveranitate al acestui popor. Expresia suveranității este referendumul. Cine permanent spune, deși lucrurile sunt pornite, dom'le, o fi bun, n-o fi bun, discutăm aici de un lucru perfect constituțional și perfect legal. Dreptul poporului român de a se exprima în această materie.
Nu discutăm despre acest referendum, pentru că trebuie făcut.
Putea,
e clar.
Putea să fie o altă problemă la ordinea zilei, nu știu, oricare alta. Dar s-a întâmplat, bineînțeles, în ghilimele, să fie această problemă. Ea trebuie dusă până la capăt. E foarte simplu. Ce va hotărâ acest popor, vom vedea și vom analiza după aceea.
Asta e întrebarea.
Problemele sociologice ale familiei, problemele legate de probleme sociale. Și care sunt interpretate sociologic. Faptul că România este devastată de emigrare, de faptul că 4 milioane de români au trebuit să-și găsească un viitor mai bun în alte locuri, sunt probleme politice. Invităm clasa politică să le rezolve, dacă le vor putea rezolva vreodată, dar nu discuția despre definirea juridică și constituțională a căsătoriei poate să rezolve această problemă. Și nu putem veni cu argumentele problemelor sociale pentru a îngrădi o discuție despre această definire a
căsătoriei. Care nu este o problemă socială, spuneți.
Domnule Dancă.
Da, asta spun și eu. Nu asta rezolvă problemele reale ale familiilor din România, ceea ce, de acord cu dumneavoastră, nu trebuie să ducă la blocarea dezbaterei inițiativei. Sigur, este o dezbatere ca orice
și
inițiativă cetățenească legitimă.
Foarte bine, se va face.
Ce
trebuie să
repet,
se facă.
Eu ce aș vrea să se înțeleagă foarte bine și o spun în calitate de purtător de cuvânt al Partidului Național Liberal. Eu sunt creștin practicant, m-am căsătorit la biserică, am 4 copii și mulțumesc soției pentru că își dăruiește viața pentru creșterea acestor copii. Nu despre acest lucru este vorba aici.
Da.
Este vorba despre faptul dacă această inițiativă este folosită în mod propagandistic și ceea ce pe mine personal mă revoltă este impostura, nu postul Partid Social Democrat care în Parlamentul European susții rezoluții în favoarea comunităților LGBT, chiar premierul Viorica Dăncilă a votat un astfel de raport, după care să vii în IE Națională și să spui că susții familia tradițională. Deci această impostură și acest mod absolut în bătaie de joc în care se folosește de o temă, repet, legitimă de dezbatere în societate, nu este de acceptat.
Bun, și atunci, în cazul acesta, revin la problema de dinainte. Nu cumva ar trebui să ne așezăm întâi și să vorbim, lăsând politicul la o parte.
Vorbim de 3 ani de zile, domnule Rusu, de 3 ani de zile această instituție. Cât să vorbim? Vorbim 20-25 de ani? Până când?
Până când o să avem o concluzie clară.
Calea cea mai bună de dizolvare a conceptului familiei.
Se poate și gândi care este
atacul ideologic.
Care e curentul european?
Suntem în fața unui atac ideologic.
Care e curentul european în momentul de față în ceea ce privește familia?
În momentul de față,
spre liberalizare sau spre conservatorism?
Categoric spre liberalizare.
Bun, și atunci vă întreb, dacă noi introducem acest concept ușor conservator în definiția familiei, prin Constituție, da? Ce vom face dacă Europa, dacă Uniunea Europeană, din care facem parte și trebuie să urmăm aceste lucruri, ne va spune, sunteți prea conservatori, trebuie să facem un nou referendum să schimbăm Constituția? Domnule Buhuceanu.
Uniunea Europeană nu ne poate spune așa ceva.
E vorba despre drepturile omului, nu este vorba
despre tratatul care consfințește existența Uniunii Europene. Aceste probleme sunt lăsate în demâna suveranității
este
naționale.
Vorba despre cum vorbeam și înainte de
Polonia are înscrisă în Constituție definiția căsătoriei, Ungaria are înscrisă în Constituție, Bulgaria are înscrisă în Constituție.
Este
Croația a făcut referendum pentru această definiție.
Are dreptate,
da,
și dreptate.
Este cazul să ne facem de o problemă privind curentul acesta liberal.
O secundă, nu,
în
pentru
Europa.
Că ce unde spune bine domnul Gheorghiu este că în acele state de la care facem referire, în textul constituțional e vorba despre definirea căsătoriei. La noi articolul cu pricină despre familie, indiferent ce crede sau crede mai puțin domnul Gheorghiu. Așa apare în textul Așa apare în textul constituțional.
Nu este adevărat, promovați acel un fals juridic colosal.
Păi nu, poate oricine a
articolul 4 din Constituția și despre, arată clar că este vorba despre definiția familie. Căsătorie. Întreg articolul, acel articol este despre familie.
Încă o dată, toată discuția se poartă familia înseamnă doar căsătorie sau poate să însemne mai mult decât...
Nu, este unul din fundamentele
exact,
căsătoriei. Exact,
deci, aici suntem de acord, domnule Gheorghe.
Trebuie să mai iați despre drepturile și despre drepturile.
Și aici vorbim despre obligația statului român de a proteja toate formele vieții de familie așa cum există ea în societatea românească. Ce face, ce fac partidele
din
politice
trebuie
din România?
Din păcate trebuie să ne oprim. Vă invit în continuare la o nouă dezbatere. Mulțumesc!